Hyvää kansainvälistä naisten päivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tänään me yritämme ottaa selvää siitä, minkälaisia äitimyyttejä ja naiskuvia kirjallisuus kantaa. Minun nimeni on Pauliina Grym, tervetuloa mukaan. Ja kanssani täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat Runeberg-palkittu kirjailija ja dramaturgi Marjo Niemi ja kirjallisuuden ja elokuvan tutkija Tytti Partanen Tampereen yliopistolta.
Anteeksi, Rantanen.
Mitä mä sanoin? No niin, anteeksi, no niin. Ei tämä koskaan ole niin helppoa kuin luulee. Mutta tosi kiva, että olette päässeet tänne mukaan keskustelemaan tästä.
Kiitos, mukava olla täällä.
Kiitos.
Ja myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan myös kirjailija-dramaturgi Saara Turusen ajatuksia äitimyyteistä ja naiseudesta. Ja nyt kun puhutaan siitä äitimyytistä, niin mieleeni nousee seuraava. Äiti on hyvä, äiti on kärsivällinen, ehkä jopa ihan pyhimysmäinen ja hän on olemassa perheen tarpeita varten. Marjo Niemi, sinun viime vuoden lopulla julkaistu Hillitön ja villikin kirjasi Kaikkien menetysten äiti paljastaa lapsuusmuistoja, jossa äiti on etäinen ja kylmä ja lapsi kärsii tästä etäisyydestä. Miten vaikeaa oli kirjoittaa näin julmaa tekstiä?
No, sehän oli luonnollisestikin aika vaikeaa, kun tämä päähenkilö on niin hurjassa tilanteessa tässä romaanissa, mutta ja sitten mä tunnistan sen, että mä luulen, että mä en olisi ehkä pystynyt kirjoittamaan tällaista vaikka ihan parikymppisenä sen takia, että toi äiti on jotenkin niin kuin evoluutiossa ja biologisessa, että se on jotenkin meidän geeneissä niin kuin sellainen asia, että se on niin kuin, kun se on se elämän, se tavallaan se on se elämän tae, että yleensä meidän kulttuurissa äiti synnyttäjä imettäjä jotenkin pitää meistä huolta. Että vaikka en käsitellytkään omaa äitiäni tässä fiktiivisessä teoksessa, niin se kuitenkin siihen liittyy siihen äitiin ja äitiyteen niin semmoisia jotenkin, voisiko sä ajatella, että se olisi sitten semmoinen jollain lailla kuitenkin se äitimyytti jyllää siellä sisällä. Mutta nyt se ei kyllä tuottanut siinä mielessä ongelmia, että ei ollut enää olemassa sitä sellaista myyttiä niin kuin sisällä. Mutta vaikeaa se oli, kun se on niin hurja se tilanne, missä ollaan. Mutta sinänsä mulle ei tuota kyllä vaikeuksia niin kuin kertoa kenestä tahansa henkilöstä. Oli se sitten mies, nainen, mun sukupuolinen tai eläin, niin tavallaan mitä tahansa, koska et mulla ei ole mitään tämmöistä, että äidistä olisi erityisen vaikea. Mutta mä tunnistan tuon kysymyksen ehkä taustan siinä, että jossain vaiheessa se olisi voinut olla nuorempana niin kuin tulisi sama olo kuin silloin, kun meni eroamaan kirkosta, että tuleekohan kohta joku salama ja tappaa.
Lyö maahan. Niin. Kerro vielä Marjo Niemi sitä hurjasta tilanteesta. Mainitsit tuossa, että kirjassasi on hurja tilanne.
Joo, tämä kertoo siis tämmöisestä Moona-nimisestä varastotyöntekijästä, joka joutuu yllättäen tämmöiselle mustalle näyttämölle, jossa on hänen äitinsä kuollut ruumis. Ja sitten alkaa käydä niinku pyrkii dialogiin, mutta luonnollisesti vähemmän syntyy dialogia, enemmän monologia tästä asiasta. Ja kuvaan tässä kirjassa häpeää. Sellaista tavallaan depressiivisessä persluisussa niin kuin mennään johonkin hyvin, hyvin syviin. Niin kuin tavallaan siinä taannutaan niin kuin imeväisikäisiksi asti.
Minkä takia sinä päätit sijoittaa tähän tarinan keskiöön äidin ruumiin? Ihana, kun nämä kevyet nämä mun kysymykset.
Joo, no siitä oli monia. Yksi oli niin kuin metaforinen taso, että se kuollut ruumis tavallaan siinä symboloi niin kuin sitä tämän päähenkilön kokemusta siitä poissa olevasta äidistä. Että vaikka lapsuudessa äiti oli elävä, niin tavallaan sen lämpimän hellän sylin tilalla olikin jonkinlainen niin kuin kylmä aines tai rautahäkki. Ja sitten siinä oli toinen syy oli varmaan ihan se menetys, että kun siinä palataan semmoiseen menettämisen tunteeseen ja semmoiseen niin kuin asioihin, joita ei ole saanut, niin silloin se jotenkin konkretisoi se kuolema siinä niin kuin näitä asioita. Ja sitten kolmas syy, konkreettinen syy oli se, että mä halusin mennä suoraan asian ytimeen, että ei mitään niin kuin aihe ei ollut sillä lailla niin kuin siellä kauhean piilossa. Ja että tavallaan lähestymistapana valitsin suoran toiminnan ja
Tytti Rantanen, sinä olet kirjallisuuden tutkija ja kerroit, että kun tulit tänään tänne raitiovaunulla, niin et edes huomannut, minkälaisia ihmisiä siinä raitiovaunussa oli, kun olet niin keskittynyt tähän lähetykseen ja varmasti myös tähän Marion tekstiin. Miltä se sinun silmiisi näytti?
Nyt sä tempaisit mut siihen pimeälle näyttämölle, kun sä paljastit tänne, että mä en huomannut muita ihmisiä. Ennen kaikkea siis sehän ei ollut pelkästään äitikuvaus, vaan no ehkä sen takia, kun en itse ole äitiyden kokemusasiantuntija muuta kuin äitiyden kohteena. En ole äiti, mutta olen tytär. Niin mä luin sitä myös tällaisena tytärkuvauksena. Ja kyllä mä näen sen, tai toi kiinnostava just toi, miten se poissa oleva äiti on siinä kuitenkin ruumiina läsnä. Että kyllähän se on ihan komeasti tällaisessa kertomusjatkumossa, missä vaikka niin Camyn sivullinen tai Proustin kadonnut taikaa etsimässä tai vaikka niin kuin Hitchcockin Psyko, että jotain siihen niin kuin poissa olevaan äitiin tiivistyy, mikä alkaa niin kuin hallita ajatuksia. Mutta että tässä ei nyt ole suinkaan mikään tällainen äidin ja pojan oidipaalinen suhde, vaan sitten joku tällainen äitien ja tyttärien sellainen riittämättömyyden kierre. En musta todella koskettavaa, kun siinä loppuvaiheessa tai loppupuolella romaania tämä tytär alkaakin epäillä, että ehkä hänen äitinsä on läpikäynyt tämän saman niin kuin tyhjällä näyttämöllä olemisen tunteen, että kelle sitä niin kuin pitää suorittaa.
Mm. Yeah.
Ja ylipäätään mä kiitän myös sitä tässä, että ei pelkästään ole sitä niin kuin äidin ja tyttären suhdetta, vaan kyllä mun mielestä mä luin siihen mukaan myös niin kuin nykytyöelämän suorituspaineet, jotka on sitten ehkä erilaisia kuin sen edeltävän sukupolven suoraan synnyttämästä lypsämään lehmät suorituspaineita, mutta heinätöihin, jossa ihme limbossa kuitenkin ollaan.
Miltä tuntuu nyt tässä, Marjo Niemi, katsoa tyttiä silmiin ja kuulla tätä analyysiä?
Tosi kiinnostavalta ja mukavalta se kuulostaa, että kun puhutaan minun teoksesta, niin se on aina kirjailijoille mieluista.
No mitä sitten vielä kysyn sinulta, tytti, että kun sä oot perehtynyt kertomusten tutkimukseen, no ensin ehkä pyydän sinua avaamaan vähän sitä sillä tavalla niin kuin kansankielellä.
Se on jo kansankielinen termi.
Mutta mitä se tarkoittaa?
Joo. Hienostihan puhutaan narratologiasta.
Kyllä.
Mutta mun omalla kohdalla ja omalla omalla tutkijan uransa tarkoittaa sitä, että mä olen kiinnostunut kertomuksista myös kirjallisuuden ulkopuolella, etusijassa elokuvissa, mutta mun on tällaisessa kertomuksen vaarat -hankkeessa tutkijana, ja me ollaan oikeastaan nyt lavennettu sitten sitä meidän, tai viety se meidän kertomuksen tutkimuksellinen suurennuslasi pois fiktion puolelta, tai niin kuin fiktion lisäksi myös vaikka mediakertomuksiin tai mainontaan, sosiaaliseen mediaan, kaikenlaisen kertomuskäyttöön. Ehkä se kertomuksen tutkimus keskittyy kertovan muotoisiin merkityksen muodostamiskoneistoihin, mutta en mä tiedä, onko tämä nyt sen kansankielisempi selitys.
No, miten sitten, jos tätä taustaa vasten ja tutkimusta vasten ajattelet tätä Marion Kaikkien menetysten äitikirjaa, niin mitä se sitten kertoo äitimyytistä ja naiskuvasta sinulle?
No se kertoo just missä tuossa puhuttiinkin, tai Marjo puhui siitä, että miten niin kuin läpitunkeva se on ja miten se voi, miten vaurioita se voi aiheuttaa mielelle, etenkin jos on vähän kriisialtis tai hauras mieli. Mutta mua kiinnostaisi ehkä pureutua siihen, että mistä se äitimyytti tulee ja minkälaisissa teksteissä sitä ylläpidetään. Kyllä. Että se on ehkä sitten kertomuksen tutkimuksen maastoa. Ja mä en ole ollenkaan varma, että sitä pelkästään pidettäisiin yllä vaikka muussa kirjallisuudessa tai tällaisissa niin kuin taidekonteksteissa. Et kyllä se tuntuu kumpuava jostain, no vaikka tässä puhuttiin ennen lähetyksen alkua vaikka niin kuin uskonnollisista diskursseista tai niin kuin, no, uskonnollisesta kulttuurista tai värssyistä, virsistä, mitä sun romaanissa myös siteerataan.
Joo, mä mietin tuota myyttiä tosi paljon, kun mä näen sen semmoisena, että kun myytissähän on se, että se ei välttämättä liity millään lailla todellisuuteen, vaan se on ikään kuin jonkinlainen sankarikuva. Ja että mitä kaikkea, niin kuin, että varmasti siitä on niin kuin hyväkin, niin kuin yhden hyvän asian mä keksin siitä, ja se on siis tämä, että tulee varmasti hetkiä, jolloin niin kuin äidit kaipaavat tällaista jotenkin kohottavaa äitimyyttiä, niin voi tulla aika useinkin, mutta siitä ei mun mielestä kyllä ihan todella ole niin kuin mitään muuta hyötyä kuin että se edesauttaa jonkinlaista epätasa-arvon jatkumista jopa.
Ja, siis nyt tässä kun kuuntelen teitä, Marjo ja Tytti, niin mulla tuli mieleen se Saarioisten vanha mainos, että meidän äiti tekee teidän äitien ruuat. Ja sehän on niin kuin ensiajattelemalta tosi hauska, että hihi, onpas hauska juttu. Mutta kun sitä alkaa miettiä näin feministiseltä kannalta vähän syvemmin, sehän on ihan hirvittävä. Ja minä muistan sen edelleen. Meidän äiti tekee teidän äitien ruuat. Missä se isä siinä on? Niin kuin, ja mitä ihmettä? Ja niin kuin, missä kohtaa se lapsi voi itse tehdä sitä ruokaa? Ja mitä tapahtuu? Ja sehän oli hirveän myyvä slogan. Ja mä muistan ne TV-mainoksetkin. Niitä, nehän pyöri ihan valtavalla rotaatiolla silloin.
Kyllä.
Ja joo. Ulkomainonta.
Mä itse asiassa joukkoistin tänään, kysyin mun Facebook-kuplaltani, että mitä ajatuksia niillä on kirjallisuuden äitihahmoista ja sitten... Siellä oli ainakin kommentti, että usein jotenkin tuntuu palautuvan siihen, että äitiä kuvataan sen ruoan ja ruoan laiton kautta. Mä en tiedä, esimerkiksi ehkä ihan pelkästään siihen tyhjennyt, mutta on siinä vinha perä.
Niin, mä itse asiassa näin sen kuplassasi myös olevana ihmisenä sen, ja siellä vilkkaana kävin katsomassa vinkkejä tulevaan radiolähetykseen. Mutta niin siinä vähän todettiin sitä, että semmoista, niin kuin jo tässäkin lähetyksessä todettu, että semmoista varsinaista äitimyytin edustajaa on kauhean vaikea löytää. Ja eihän siinä ole, tai että usein taiteessahan käsitellään, siinä tarvitaan jonkinlainen ristiriita. Ja sitten se on jopa äitimyytti niin kuin henkilöityneenä on jotenkin niin tavallaan olematon jo, että se voidaan jo rajata ulos siitä elokuvasta, että se niin kuin... ellei siinä ole joku kriisi.
Niin, nimenomaan, että sellainen kodin hengitäräiti ehkä on kauhean kerrottava hahmo.
Niin. No, jos ajatellaan, että tosiaan tämmöinen jonkunlainen perinteinen äitimyytti meillä toistaiseksi vielä on, joka on aika monella tavalla mielestäni kohtuuton, ja sehän on satu. Mutta jos tämä perinteinen äitimyytti jotenkin onnistuttaisiin rikkomaan ja kadottamaan, niin horjuisiko maailman järjestys? Tätä kysyi toimittaja Anna Tulusto aamun kirjatelevisio-ohjelmassa vierailta kirjailijalta ja dramaturgilta Saara Turuselta.
Mä ajattelen, että ehkä sellaista perinteistä äitimyyttiä ei sillä tavalla edes ole olemassa, että kuitenkin se, miten me ymmärretään äitiys, niin se on niin kuin alati muuttuva prosessi ja se ei ole koskaan ollut samanlainen, että niin kuin ajattelen, että ydinperhe on kuitenkin aika paljon rakentunut vasta sotien jälkeen, että niin kuin ehkä tämän päivän äideillä on niin kuin aika iso kakku silleen hoidettavana, että luulisin, että just jossain maatalousyhteiskunnassa vaikka sitä vastuuta oli jaettu just niin kuin muille sukulaisille ja rengeille ja piioille ja siskoille ja veljille ja muille, että tänä päivänä se on aika usein niin kuin se äiti tai isä tai niin kuin kahden ihmisen kombo. Mun mielestä se on semmoinen, jota voi muuttaa, jota ei pidä ottaa niin kuin itsestäänselvyytenä. Yksi juttu, mikä mulle tuli niin kuin vaan mieleen, että musta tuntuu, että se on saattanut muuttua jotenkin meidän kulttuurissa aika paljon niin kuin siinä kohdassa, kun luterilaisuus on ottanut valtaa. Että, mä oon vaan itse viettänyt jonkun verran aikaa siis Etelä-Euroopassa ja siellä on tietenkin katolisuus paljon ja niillä on se neitsyt Maria sillä tavalla enemmän läsnä. Niin me sitten niin kuin luovuttiin siitä neitsyt Mariasta ehkä sellaisena niin kuin jumalana tai pyhimyksenä, sellaisena palvonnan kohteena. Ja mä uskon kyllä, että se on jollain tavalla vaikuttanut siihen, että miten me suhtaudutaan äitiin.
Siinä siis Saara Turunen ja tässä Turusen juuri ilmestyneessä kirjassa sivuhenkilö. Sivuhenkilön päähenkilö, nainen, elää yksin ilman lasta ja perhettä ja kokee elämänsä irrallaan tästä ydinperheiden maailmasta. Ja suhde omaankin äitiin on etäinen, äiti on kylmäkiskoinen ja arvostelee lakkaamatta. Täällä studiossa kanssani ovat kirjailija Marjo Niemi ja kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen. Sitten mietin sitä, että... Tuossa kysymys, mikä on jännä, että hänhän ei vastannut, Saara ei vastannut tähän horjuuko maailmanjärjestys, jos perinteinen äitimyytti rikotaan, vaan hän lähti kiertämään sitä sillä, että ehkä perinteistä äitimyyttiä ei ole. Mutta mä kysyn nyt teiltä, että horjuisiko tämä maailmanjärjestys, jos tämä äitimyytti otettaisiin sieltä pois, tämmöinen naisen kuva?
No, mä haluan uskoa, että ei horjuisi tai tuskin horjuisi, koska kuten Saara totesi, johan sitä on monimuotoistettu, sitä kuvaa.
En mäkään niin kuin usko, että se maailmanjärjestys nyt siitä niin horjuisi, mutta että niin kauan kuin tämmöinen jotakin kummittelee tämmöinen äitimyytti, että nainen kun se tulee raskaaksi, niin siihen laskeutuu jostain ulkopuolelta tai jostain sisäsyntyisesti joku niin kuin tämmöinen erityinen niin kuin, taikavoimainen, suorastaan pyhimysmäinen niin kuin aura, niin sehän ei ole totta, mutta mä uskon, että aika monet kuvittelee, että näin tapahtuu muille ja sitten kokee huonommuutta, että jos ei ehkä itselle tai just tämmöinen niin kuin heikkouden ja avun pyytämisen ja jopa romahtamisen niin kuin hetket voi olla kauhean vaikeita silloin, jos kuvittelee, että tämä pitäisi jotenkin itse hoitaa tämä homma ja sitten usein tästä koituu niin kuin ongelmia kaikille. Et mun mielestä se, mä itse niin kuin ajattelen tosi paljon niin kuin lapsen kautta, että se, että mä sanon, että äitimyytti pitäisi heittää romukoppaan, niin se ei tarkoita, että lapset jäisi hunningolle, vaan se, että ihminen hankkii lapsia, ne ketkä hankkivat lapsia ja koko yhteiskunta ja kaikki aikuiset jollain lailla ovat vastuussa siitä lapsen hyvinvoinnista, joka on täysin riippuvainen vanhemmistaan ja lähiomaisistaan niin kuin erittäin pitkään. Et sitä en ole sitä purkamassa, mutta aikaisemmin tuntuu, että jos jossain niin kuin aikaisemmassa maailmassa usein niin kuin avioituminen, ajateltiin, että naisen ammatilliset ambitiot, niin kuin opiskelu siihen asti, ja sitten aika iso osa, kun avioiduttua, niin jäi sitten kotiin. Mutta nykyään tuntuu, että ei ole enää tätä niin kuin pariutumiseen liittyvää ammatillisten ambitioiden tai kokonaista niin kuin tämmöistä typistymistä, mutta usein se olosuhteiden pakosta voi tapahtua sitten, kun tulee lapsia. Niin tässä on sellaisia asioita, joihin mun mielestä se äitimyytin niin kun, murtaminen voisi helpottaa. Että se pitäisi jotenkin tajuta myös niin kun, rakenteellisella tasolla, että tämmöistä äitimyyttiä ei ole.
Et tavallaan sehän, toi on erittäin hyvin sanottu, koska sehän siitä tekee nimenomaan myytin, että me oletetaan, että nyt nuo olettaa, että nyt näin pitäisi olla äiti. Ja itse asiassa mä olisin halunnut lisätä tuohon, mitä me puhuttiin ennen mainiota. Saara Turusen kommenttia siitä, että miten tämä äitimyytti määritellään. Se on ehkä sellainen vähän sellainen sisustustekstimäinen. Tai nyt me ollaan sellaisten, ne ei edes ole mun mielestä välttämättä kertomuksia, vaan ne on sellaisia kertomuksen palasia. Tai meidän kertomuksen vaarat-hankkeen johtaja, dosentti Maria Mäkelä on kirjoittanut tässä gnoominen doksa, ja mun täytyy tämäkin nyt avata.
Kyllä, kiitos.
Hän on itse asiassa tutkinut nimenomaan sisustustekstejä, ja tämän gnoominen doksa on tällainen universaali, yhteisesti hyväksytty lainausmerkeissä totuus, siis jonkinlainen tällainen niin dogmi, ja siihen nämä just tuntuu aika paljon palautuvan. Mä oon itse eskari-ikäisenä käynyt puheterapiassa, koska mulla oli kaikki kirjaimet aivan sekaisin, ja mä harjoittelin D ja tee kirjaimen eroa sellaisella lauseella, että äidin sydän on puhdasta kultaa. Ja se on nimenomaan gnominen doksa, jos jokin. Että se ei ole enää pelkästään missään niin kuin kirjallisuudessa tai elokuvissa, vaan se on kaikissa tällaisissa tekstuaalisuuden sirpaleissa arjessamme.
Ja sisustusteksti on siis, tarkoitatko tällaisia?
No vaikka, että elä unelmaasi lukee tyynyssä
juuri näin.
Keksi purkissa tai missä ikinä.
Kyllä, huoneentauluissa.
Huoneentauluissa, ne on huoneentaulumaisia. Tämä äitimyytti tuntuu olevansa niin kuin huoneentaulumatskua.
No voisiko olla niin, että koko tällainen pullantuoksuinen ja pehmeä äitiyskertomus on patriarkaatin laiskasti peitelty salajuoni?
Kyllä. Kyllä sitä voisi. Mä uskon, että mun ihmiskuvani on sellainen, että kaikki ihmiset ovat niin kuin yhtä lailla kykeneviä hoivaamaan, suojelemaan ja turvaamaan ja hellimään. Että sekä miehet, naiset että kaikki muutkin sukupuolet, niin tämmöinen niin kuin jako tähän ei tuota hyvää kenellekään. Että se olisi tavallaan naisten tehtävä vain tai. Tietysti tämä nyt ollaan jo paremmilla vesillä näissä asioissa, niin kuin ainakin Suomessa ja länsimaissakin, mutta.
Ehkä toi hyvä huomio myös Turusella tuosta luterilaisuudesta, että ehkä et Marian sijaan me ollaan ryhdytty seuraamaan sitä Marttaa, että se on aika pragmaattinen äiti ihan, ja myös se niin kun äitikuva, mitä sun romaanissa on sellainen hyvin niin kun käytännönläheinen, ei tehdä tässä nyt numeroa eikä varsinkaan kosketella toisia, siihen paljon siitä kriisistä palautuu siihen kosketuksen puutteeseen ilman muuta, mutta mä mietin, että missä niin kun vaikka kotimaisessa kirjallisuudessa sellaista olisi, niin ehkä se on just sellainen, no vaikka sellainen niin rintamäkeläismentaliteetti tai joku vinkkasi täällä Pohjan tähden alla niin Koskelan emännät tai Niskavuoren emännät, saan hillitte itse. Se on hyvin käytännönläheinen, mutta et sitten siinä ei hirveästi ehkä tilaa sille hoivalle eikä hellyydelle.
Mm. Että kunnon nainen ja järkevä nainen, sitä tarkoitat.
Mm, kyllä, hoitaa hommat.
No miten Marjo Niemi, kun sinä olet kirjallisuusjärjestö Nuoren Voiman puheenjohtaja, niin millä tavalla te seuraatte keskustelua tästä äitien kuvaamisesta tai naisten kuvaamisesta? Onko se teillä sellainen aihe, mikä on esillä?
Me ei mennä niinkään ehkä aiheiden kautta, vaan me tuetaan siis, järjestetään kirjallisuustapahtumia, julkaistaan lehteä, jossa on sitten eri niin kuin teemojen kautta jokainen lehti, Nuori Voima -lehti ilmestyy. Ja seuraavaksi käsitellään lukutaitoa, Jonnet ei muista -numerossa, joka ilmestyy ensi viikolla, mutta sitten, ja sitten on niin kuin kirjoittajakoulutusta. Et meillä tavallaan ehkä emme siellä seuraile, emmekä sillä lailla niin kuin nostele mitään, että koitamme monimuotoisuutta edistää.
No auttaisiko tätä tilannetta, jos nyt on tämmöinen tilanne, mistä haluaisimme pois? Jos ajatellaan nyt näin, että meillä on tämmöinen annettu ja hyväksyttykin malli siitä, mitä naisen tulee yhteiskunnassa olla, niin jos me alkaisimme kirjoittaa vaikka kirjoja niin, että niistä poistettaisiin tämmöiset roolit, mutta onko silloin mahdollista kertoa kertomuksia? Rupesin miettimään, että kuinka paljon voitaisiin poistaa kirjasta naiseutta, äitiyttä ylipäätään. Pönkittääkö nämä niitä rooleja? Voidaanko me mennä semmoiseen minimalismiin, että henkilö istuu tuolilla ja kokee kaipuuta, mutta sitten jätetäänkin pois tämmöiset.
Onhan siellä oltu siellä minimalismissa paljon just vaikka sodan jälkeisessä ranskaisessa kirjallisuudessa, jota mä itse tutkin. Mä en oikein usko tuollaiseen ennalta määrittelyyn ollenkaan. Ehkä kyse on, että mun mielestä ei niinkään pitäisi jättää pois, vaan pikemminkin laventaa sitä.
Millä tavalla?
Tai itse asiassa mä haluan vielä korjata itseäni sen verran, että ehkä meidän pitäisi nähdä, ehkä meidän pitäisi vaan niin kuin, tutustua paremmin siihen, mitä on jo tehty ja ammentaa sieltä hyviä asioita tai kirjoittaa tai niin kuin kriittisesti uudelleen käsitellä ongelmallisempia. Mutta en mä osaa sanoa tuohon mitään konkreettista, että millä tavalla. Mutta vaikka niin kuin, no sillä tavalla, että vaikka niin kuin Marion romaanissa on todella niin kuin avoimesti käsitellään tällaista niin kuin kulttuurista kipupistettä. Et ehkä niin kuin avoimuutta lisää ja vähemmän jotain normatiivisuutta.
Mä kannatan sekä tässä että muissakin asioissa hyvin sanoit, ja olen täysin samaa mieltä, mutta jotenkin tämä ei ole siis vasta, niin kuin tämä ei ole mitenkään sun puheenvuorosi vastainen, vaan ehkä lisäys siihen, että kannatan jotenkin semmoista taiteen parissa täyttä vapautta, että ehkä sitten mediassa ja ehkä tutkimuksessa voi ajatella enemmän sitä, mutta että mihin olisi niin kuin järkevä, mutta kyllä mä toivon, että taide pysyy sillä lailla vapaana alueena, että sinne jokainen niin kuin taiteen tekijä tuo niin kuin sen oman näkökulmansa ja panoksensa ja havaintonsa maailmasta semmoisessa muodossa kuin itse haluaa. Ja ainahan se sitten jollain lailla linkittyy nykyaikaan ja mahdollisesti myös koko historiaan ja joskus myös tulevaisuusasioita mietiskellään.
Niin. Kävin miettimään, niin mä tajusin, että jostain antiikin Kreikan Medeasta lähtien maailmankirjallisuus on jo täynnä tosi paskoja äitejä. Mutta se, mikä vaihtelee, on se, miten niihin suhtaudutaan. Onko se niinku varoittavia esimerkkejä jossain moraliteeteissa vai onko ne just nimenomaan ehkä jotenkin sosiologisemmin nähtyjä niin kuin vaikenemisen kulttuurin osasia?
Nyt ruvetaankin listaamaan näitä paskoja äitejä.
Joo, no Hamletin äiti.
No niin, kyllä joo.
Emma Bovary on aika ynsee. Sitä kiinnostaa Lemmen seikkailut enemmän.
Mulla oli ihan tyhjää. Mä yritin miettiä tähän niinku missä havaintoja, mä vaan totesin, että kun mä luen niinku kirjoja, niin mä luen maailmaa ja henkilöiden jotenkin näin, mutta että mä muistan kahden vähän semmoisia niinku luokitteluja, että mulla ne asiat, mitä mä luen, ei mene semmoisiin, varsinkin jos kirja on hyvä, niin että se ei mene mihinkään semmoiseen laatikkoihin päähän, että tässä oli muuten tällainen henkilö, että mä tässä kyllä käännyn nyt tytin puoleen.
Voisiko isänpäivänä olla sellainen Kafkan isäsuhde special lähetys?
Joo. Pannaan harkintaan. Sieltähän se isänpäivä taas tulee varmasti. Nyt Marjo Niemi, kun olet kirjoittanut siis 5 romaania ja tämä esikoinen Juostu maa, joka sai Tiiliskivi-palkinnon, julkaistiin vuonna 2004. Ja sen jälkeen olet kirjoittanut romaanit Miten niin valo, Ihmissyöjän ystävyys ja Ihmiskokeita. Tämä on vaikea, proseduraalinen kollektiiviromaani.
Kirjoitimme sen 14 ihmisen kanssa sen romaanin. Että
et ole yksin siinä.
En ole yksin,
et ole yksin siinä. Kollektiiviromaania. Ja tämä viimeisin on siis tämä Runeberg-palkittu Kaikkien menetysten äiti. Ja tämän lisäksi olet kirjoittanut 10 näytelmää. Viimeisimpänä Keskellä ruuhkaa juoksee nainen. Kuinka usein huomaat, että käsittelet äitiyden tai naiseuden problematiikkaa, kun kirjoitat? Onko se usein läsnä?
Mua kiinnostaa ehdottomasti niin kuin kirjoittaa niin kuin ristiriitaisia ja vaikeita naishenkilöitä. Sen olen jo huomannut ja jollain lailla myös niin kuin, mutta kyllä mä en tiedä, tutkiks mä niin kuin naiseutta. Mä tutkin jotenkin ihmisyyttä ja sitten usein niissä on, usein ihan valitusti on päähenkilöinä, on nainen. Mm-hmm. Niin mä sen ehkä ajattelen.
Minkä takia?
Varmaan jotenkin sen takia, että mä oon kirjoittanut myös henkilöitä ja myös hirven henkilöksi. Ja että sitä voi kirjoittaa niin kuin mitä tahansa, mutta ehkä semmoisen niin kuin tasapuolisuuden vuoksi ja siksi, että mieskin on niin kuin ihan yhtä hyvä henkilönä kuin nainenkin, mutta itse suosin naisia.
Palataan vielä tähän aamun kirjan vieraamme ajatuksiin. Toimittajamme Anna Tulusto kysyi Saara Turuselta lauseesta, joka oli jäänyt hänen mieleensä. Hän käsittelee äitiyttä paitsi uudessa kirjassaan sivuhenkilö, myös tässä Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2015 voittaneessa esikoisromaanissaan Rakkauden hirviössä. Ja tässä Rakkauden hirviössä päähenkilö toteaa, että ainoa mitä en saa heitettyä pois on äiti.
Niin, ehkä se suhde on semmoinen niin kuin selvittämätön ja ei niin, niin kuin yksiviivainen ja suora ja helppo. Kokemukseni mukaan tämmöisiä niin kuin vaikeita tai selvittämättömiä asioita elämässä ei voi karistaa kannoiltaan sillä tavalla, että siirtyy paikasta toiseen. Että yleensä ne sitten seuraa niin kuin minne tahansa ihminen meneekin. Sitä se oikeastaan tarkoittaa.
Tässä vietettiin Oscar-gaalaa ja sitten amerikkalainen elokuvantekijä Greta Gerwig, joka ohjasi itse asiassa elokuvan Lady Bird, joka käsittelee muun muassa äidin ja tyttären suhdetta, niin hän sanoi siellä Oscar-gaalassa, että äidin ja tyttären suhde on monimutkaisin, rikkain ja kaunein suhde. Jos keltä tahansa naiselta kysyy, miten hänellä ja äidillä menee, vastaus on pitkä. Kysymyksistä, joiden vastaus on monimutkainen, on tehtävä leffoja. Päteekö se myös kirjallisuuteen?
Joo, no kyllä varmasti kannattaa tehdä just kaikenlaista taidetta sellaisesta, joka niin kuin on monimutkaista ja epäselvää silleen. Ja mielelläni niin kuin katsoisin enemmänkin elokuvia esimerkiksi, jotka käsittelee vaikka äidin ja tyttären suhdetta, että se ei ole kuitenkaan silleen mikään läpikaluttu aihe, että meillä on joku Syyssonaatti, niin kuin, mutta ei kauhean montaa semmoista varsinkaan niin kuin isoa klassikkoa. Tai just Hanekenin pianosoittaja, siinähän myös. Mutta sitten toisaalta jotenkin mä suhtaudun aina sille epäilevästi, kun yleistetään joku suhde. Että yhtä hyvin se voi, kaikkein monimutkaisin suhde voisi olla niin kuin isän ja tyttären tai pojan ja isän, tai ystävyyssuhdekin voi olla monimutkainen. Että se äidin erityisasema, se on tietenkin kiistämätön, koska niin kuin äidit niin pitkälti vielä meidän aikana kuitenkin hoivaa meidät ja sitten me kannetaan kaikenlaista sen jälkeen.
Siinä siis Saara Turunen, jota haastatteli Anna Tulusto. Ja täällä studiossa kanssani ovat kirjailija ja dramaturgi Marjo Niemi ja kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen. Tässä Saara Turunen sanoi, että äidin ja tyttären suhde ei ole läpikaluttu. Voiko tulla semmoista hetkeä, että kaikki on jo kirjoitettu tästä aiheesta?
Ei tietenkään. Mitä mieltä sä oot, tyttö?
En mäkään usko.
Kun, niin, että kun se aihe on vaan niin kuin yksi asia siinä niin kuin taideteoksessa, että sitten on, ja uskon, että on niin monia niin kuin äiti-lapsisuhteita, kun on äitiä ja lapsia, että ne on jokainen ihan erilaisia koktaileja niin kuin ihmisiä ja kohtaloita ja tunteita, mutta mä niin kuin, niin. Voiko joskus kaikki olla vaikka rakkaussuhteesta kerrottu, niin en usko niin kuin taiteen parissa.
En mäkään. Ja jokainen sukupolvi sitten kyllä ottaa uuden kulman. Että, ehkä tässä on nyt sitten vaikka niin kuin Suomen kontekstissa joku sellainen hetki käsillä, että nyt niin kuin aletaan pöyhimään ja kyseenalaistamaan suurten ikäluokkien totuuksia, joista menee linkki sitten taas sotasukupolveen. Ja että jos nyt on ollut tai saanut paljon huomiota ihan syystäkin, vaikka historioitsija Ville Kivimäen tämä murtuneet mielet, niin pitäisikö nyt olla joku niin kuin murtuneet naiset buumi?
Mitkä on suurten ikäluokkien totuudet? Nyt tämä lähti mua kiinnostamaan. Mitä se teille tarkoittaa?
Lause.
Se varmaan riippuu, että minkälaisesta taustasta kukin tulee. Että varmaan maalla se on erilaista, kaupungeissa erilaista. Se riippuu, että kuinka monta koulutettua sukupolvea siellä on takana. Tällaisia asioita varmaan just eri niin kuin sukupuolilla on erilaisia sitten eri marginaaliryhmillä. Että se on hirveän monimutkainen kysymys, mutta että kyllä ne varmaan, oliko sulla mielessä tässä, kun sanoit, niin...
No ehkä mä ajattelin sellaista työväenluokkaista tai alemman keskiluokan just sellaista niin kuin hyvin pragmaattisia ihanteita, siis asia käytännönläheisiä, että...
Kyllä.
Niin.
Joo.
Mitä ne ihanteet voisivat olla? Yksi avioliitto.
Työ.
Työ.
Jokaiselle on oma paikkansa ja aikansa ja
sitkeästi niin maksettu tiilitalo.
Kyllä. Ja kotiuskonto ja isänmaa ehkä jollain tavalla siinä.
No ei ehkä se, ei se ole, ei enää. Jotain maallisempia.
Että semmoista konkreettisempaa ehkä.
Niin, saa sitä.
Ja sitten semmoinen, niin kuin, että voin kuvitella sen jotenkin meidän niin kuin terapiasukupolven lätinät niin kuin jonkun semmoisen niin kuin kärjestetyn suuren ikäluokan edustajan korvissa, että kuinka naurettavalta se tuntuu.
niin kuin minkälainen?
Siis me, niin kuin, että analyysi, psykologisointi, oman itsen analysointi, maailman analysointi, jatkuva puhe ja lätinä, siis semmoisen ihmisen korvissa, joka on niin kuin pienestä asti niin kuin kasvanut sellaiseen, että turhat pulinat pois ja niin kuin ladulle tai hommiin.
Kyllä.
että se on niin kuin semmoinen laiskuuden ja jotenkin semmoisen... turhanpäiväisen ihmisen merkki, että se länkyttää niin kuin päivät pääksytysten ja analysoi.
Esimerkiksi niin kun, omasta äitisuhteestaan.
Niin mä huomasin mun omassa äiti-tytär-suhteessa, että me ollaan kasvettu ihan erilaisiksi naisiksi. Että hän on Pohjois-Kymenlaaksossa 50-luvulla lapsuutensa viettänyt ja aina jotenkin anteeksi pyyntelemässä, että eihän mie mitään. Eihän tämä varmaan ollut hyvää tämä ruoka. Ja sitten mä aina kiljun, että älä pyytele koko ajan anteeksi. Että mä oon taas tällainen etuoikeutettu 80-luvun puolivälissä syntynyt tällainen niin kuin itsensä johtamis ja itsensä sparraus sukupolven soturitar. Sitten väistämättä siis, tämä oli hyvin itseironia, en oikeasti ole soturitar. No niin, sieltä se tulee.
No niin, peruja. Kyllä. Nyt mä haluan laajentaa tätä aihetta itse asiassa äitiyden yli näin naisten päivänä. Minkälaisia teille käänteen tekeviä naiseuden kuvauksia olette löytäneet kirjoista itse?
No mulla on semmoisia kirjailijoita kuin Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Gabriel Garcia Marquez ja Monica Fagerholm. Monica Fagerholm tuli heti ensimmäisenä mieleen. Mutta kaikista semmoinen ehkä käänteen tekevin, jos mä eka kertaa huomasin oikeastaan lapsena niin kuin jollain lailla niin kuin sukupuolen semmoisena asiana, oli siis toi, kun tuli toi Alienit, nämä elokuvat. Kun siihen asti oli jotenkin, että se Sylvester Stallone oli ollut jotenkin semmoinen suuri, ihana, jotenkin niin kuin, johon niin kuin samaistua. Ei siis Stalloneen, vaan ehkä siihen Ramboon enemmän. Ja sitten tajusin sen, kun yhtäkkiä tuli, kun semmoinen tietyn soturielokuvien kaava oli ollut aina se, että siinä on se mies yksin kaikkea vastaan. Ja sitten tulee niin kuin Sigourney Weaverin niin kuin Ripley, joka on nainen. Ja sitten mä tajusin, että tätä en tiennyt kaipaavaa tätä, mutta siinä se nyt on. Mutta kirjallisuudesta mulle ei tule ehkä lapsuudessa mieleen tällaista niin kuin käänteen tekevää.
Ja mitä Eilinen tulee, niin se on kuitenkin tehty vuonna 1977, mikä tarkoittaa sitä, että se käsikirjoitus on ollut aikaisemmin olemassa ja se tuotantohan aina vie aikaa. Että se on ollut aika lailla varmaan silloin ravisutteleva elokuva monella tapaa.
Joo.
No, mä oon lukenut tosi paljon tyttökirjoja, mutta kyllä Montgomeryn toi runotyttö, eli Emily, mutta oli tärkeä, mutta en mä tiedä, onko se nyt sitten sukupuolitinko mä sitä, niin mä vaan samastuin, se sitä kiinnosteli kirjallisuus ja kirjoittaminen, mutta sitten haluan nostaa myös todellakin käänteen tekevä, koska muistan lukiossa vahvana lukukokemuksena Virginia Woolfin Orlandon, joka on puolet teoksesta nainen ja puolet mies, että hän todella tekee käänteen.
Kyllä.
Mutta se oli jotenkin viehättävä lukukokemus. Ja totta kai vuosien varrella Marionkin mainitsema Marguerite Duras on mulle noussut hyvin tärkeäksi ja hänen naisensa ja naiskuvauksensa. Ja ne on ehkä osaltaan avanneet omia silmiä kirjallisuuden mahdollisuuksille lisätä toisen kohtaamisen avoimuutta ja tasa-arvoisuutta, mitä Pauliina on meille lähettämässä kysymyspatteristossa.
Niin,
kyseltiin.
Kyllä.
vastaisin, hehkutan Durasin kirjoja, olen niitä ennenkin radiossa hehkuttanut. Mutta sitten elokuvan puolelta viime vuosina olen suunnattomasti nauttinut Agnes Vardan elokuvien sellaista hulluttelevista naisista, niin kuin L'Enchante, L'autre part elokuvassa ja muissakin.
Nyt jos mietin tässä, jos palaan vielä tuohon kirjallisuuteen, niin pitääkö kirjan olla aina sellainen niin sanotusti, no nyt tämä on hirveän arvottavaa, hyvien puolella jotenkin tämmöinen niin kuin kansaa kasvattava? Että miten te reagoisitte, jos yhtäkkiä tulisikin joku kirja, jossa sanottaisiin tai jossa annettaisiin ymmärtää tai sanottaisiin suoraan, että naisen kuuluu olla yhden miehen omaisuutta, kuuluu synnyttää kuuliaisesti kauniita lapsia 2,7 ja pukeutua korkokenkiin ja olla seksikäs samaan aikaan, kun pitää kodin tip-top kunnossa ja nostaa miestä niin kuin sitten jotenkin tämmöiseen ylevämpään olotilaan kaikella toiminnalla. Meillähän on tosin 50 Shades of Grey, joka on niin kuin näennäisesti kauhean moderni, mutta sehän on ihan tämmöinen lintuhäkkiteos mielestäni ja varmaan kaikki SM-ihmiset on aivan kauhuissaan siitä. Mutta miten te reagoisitte siihen, jos tulisi tämmöinen joku kirja, jos olisi vaikka tyylillisesti niin kuin hyvin kirjoitettu ja se ei olisi tippaakaan ironinen?
Jos se olisi tietokirja, niin siitä tulisi varmaan aika paljon keskustelua. mutta eihän taide on vapaata, niin kuin, että kirjat eivät kerro niin kuin kirjailijan näkemyksistä. Tuo voisi olla myös hyvin satiirinen kirja, tuo, minkä kuvailit, ja se tulisi ehkä ekana mieleen. Kirjat ei anna sillä lailla suoraan niin kuin elämänohjeita tai semmoisia moraliteetteja. Tai edes opetuksia, eikä tarvitsekaan antaa. Ei, mun mielestä taide on vapaata. Sitä ei, en mä siitä hätkähtäisi, musta, jos siinä olisi tollainen rakennelma, niin lukisin sitä aivan muina ihmisinä ja miettisin, onko se hyvin tehty ja mitä se mulle
niin,
antaa.
Mä olen melko samaa mieltä ja siitä kanssa ehkä vähän etukäteen just puhuttiin Pauliinan kanssa puhelimessa, että kertomuksen vaaratkaan ei, tai sitten nimenomaan halutaan vastustaa sellaista kehitystä, että kirjallisuus olisi jotenkin, että kirjallisuudesta voisimme nyt opiskella tai suoraan jotenkin imeä elämän oppia.
Reseptejä hyvään maailmaan.
No ei todellakaan, että kyllä kannattaa käyttää sellaista tervettä harkintaa ja kriittisyyttä. Ja kyllä mä oon miettinyt paljon vaikka tämän niin kuin Me Too-kampanjan kohdalla, että sit kuitenkin nauttii joistain teoksista, joissa on todella arveluttavia asioita tai muuta, mutta siinähän sitten nautin, että ei se niin kuin, ei mun maailmankuvani pelkisty ja palaudu siihen. Ja ihan vastaavasti, jos mä käännän ton sun kysymyksen asettelun, niin jos ilmestyisi romaani, joka olisi kaikkien vaikkapa intersektionaalisuuden oppien mukaan laadittu ja olisi sillä tavalla niin kuin opettavainen ja siitä olisi vaikka niin kuin jossain vaiheessa spekuloit, että olisi poistettu kaikki äitiys ja muut, että siinä olisi vain henkilö istumassa tuolilla, niin en mä tiedä, olisiko se välttämättä hyvää kirjallisuutta. Ei sen takia tai sen ansiosta, että mikä se taustaideologia olisi, vaan sitten siinä on se joku kirjallisuuden taika. Tai ei ole.
Oletteko te havainnut sitä, että uusi konservatismi olisi hiipinyt tai hiipimässä kirjallisuuteen?
En mä huomannut kyllä, niin kuin, tai pistänyt sitä merkille niin kuin kirjallisuuden tai taiteen parissa, että ehkä enemmänkin sit jossain muualla.
Niin, ehkä enemmänkin vaikka mediaan.
Niin.
Mitä tarkoitatte sillä medialla tässä?
No sellaisia niin kuin lifestyle ja self-help-mäisiä, tästä niin kuin palvelujournalismia. Myös mun somekuplassa on tänään oltu erittäin kauhistuneita tämän päivän Hesarin, mikä toi elämä ja hyvinvointi, mikä se liite on jutusta, jossa on silleen, että no niin, että kyllä voit suoriutua elämästä, se on vain asennekysymys, tai joku psykoterapeutti, joka tekee väitöskirjaa ja on päätynyt.
Opiskelee kahta tutkintoa.
Joo, ja kaikki kunnia hänelle siis, mutta et sit ihmiset on kokeneet aika ahdistavalla sen jutun sanoman siitä, että kiire on vain asenne.
Voit vain tunteesi.
Ja sitten samassa liitteessä on myös, että onko nyt lapsilla tarpeeksi harrastuksia, jotta he voivat kehittyä urheilutoivoiksi. Niin jos uskon, että olisi johonkin hiipinyt, niin kyllä just tuollaiseen ajanviete- ja itsensä sparrausjournalismiin mielestäni.
Joo.
Täällä studiossa kanssani siis Marjo Niemi ja Tytti Rantanen. Aamun kirjavieraan Saara Turusen uuden romaanin sivuhenkilön päähenkilö. Tämä naurattaa minua joka kerta. Hän ei osu tähän ydinperheen muottiin ja sitten ystävien prioriteetit ympärillä tuntuvat vieraalta. Heillä on lapsia ja heillä on siisti hieno sohva. Tämä toistuu usein. On hienot huonekalut ja kauniit ja puuhakkaat lapset ja parisuhde. Ja Anna Tulusto kysyi sitten Saara Turuselta, että minkä takia kirjailija sijoitti päähenkilönsä tällaiseen kehykseen?
Mua kiinnosti ihan niin kuin, jotenkin kaunokirjallisesti se, että on naispäähenkilö, joka ei ole suhteessa mieheen eikä suhteessa perheeseen. Ja mua kiinnosti niin kuin tutki tavallaan yksinäistä tai itsellistä naista, sellaista naista, joka on niin kuin päättänyt tai niin kuin ajautunut sellaiseen tilanteeseen, jossa hän ei hoivaa ketään, että hän ei käytä aikaansa niin kuin puolison tai lasten tai kenenkään, ei edes vanhusten niin kuin hoivaamiseen, niin tavallaan se kysymys, että mitä silloin jää jäljelle ja toisaalta myös se ulkopuolisuuden tunne, mikä siitä ehkä syntyy, koska niin kuin aika usein kuitenkin naiselle se sellainen hoivaajan rooli nähdään jollain tavalla luontevana tai sitä niin kuin tarjotaan.
Sivuhenkilön kertoja pohtii äitiyt sen kautta, että hän ei itse ole äiti. Hän ei kuitenkaan ehkä koe kateutta toisia äitejä kohtaan, mutta sitten toisaalta sanoo ystävästään, jolla on lapsi, että hänen ystävällään on salaisuus, mutta hänellä itsellään ei ole sitä salaisuutta. Mitä se tarkoittaa?
No mä ajattelen, että tämä kertoja ei niin kuin sillä tavalla varsinaisesti kadehdi niitä naisia tuttavia siinä ympärillä, joilla on ne lapset, koska hän ei haluaisi omistaa omaa elämäänsä sillä tavalla muiden hoitamiselle, vaan enemmänkin esimerkiksi vaikka taiteen tekemiselle ja työlle. Mutta samaan aikaan niin kuin, hän kaipaa päästä siihen sosiaaliseen tilaan, missä kaikki muut naiset ovat ne naiset, joilla on lapsi. Että he usein niin kuin muodostavat semmoisen sosiaalisen tilan, johon niin kuin lapsettoman ihmisen on hankala päästä tai jossa hän sitten ehkä saattaa tuntea jonkinlaisia ulkopuolisuuden kokemuksia, että hän haluaisi päästä siihen samaan piiriin ikään kuin se on se salaisuus, jotain mitä he jakavat, mutta mitä hän ei yksinkertaisesti pysty jakamaan, koska ei ole synnyttänyt ketään. Mm.
Siinä siis kirjailija Saara Turunen ja Anna Tulusto haastatteli. Tällainen nainen, jota Turunen kuvaa, niin hänhän uhmaa tätä konservatiivista maailmankuvaa, jota rakennetaan ehkä näillä lifestyle-sisällöillä juuri, mistä äsken teidän kanssa keskusteltiin. Mitä ajattelette, palaammeko me vielä sellaiseen Suomi-filmin aikaan, missä oli kärsivällisiä vaimoja ja pystyviä äitejä? Onko se mahdollista?
Ei.
En mäkään näe sitä kyllä mahdollisena ollenkaan.
Sen sijaan riemastun, jos tulee enemmän tämän kaltaisia teoksia, missä nainen kuvataan jotenkin muuten kuin vaikka niin kuin romanttisessa suhteessa tai suhteessa lapsiin. Tämähän on vähän sama, tai tässäkin taas pyöritään kirjallisuuden ja elokuvan kehää. Et elokuvan puolella on puhuttu paljon taas niin kuin miten täältä lausutaan, Bechdelin testistä, että onko elokuvassa uskottavia naishahmoja, puhuuko ne keskenään jostain muusta kuin miehistä. Ja sehän taas palautuu Virginia Woolfin Oman huoneen vastaaviin niin kuin, tällaisiin vähän niin kuin lakmustesteihin kirjallisuuteen.
Toisaalta silloin, kun varmasti teillekin on tuttu tämä Margaret Atwoodin Orjattaresi, josta tehtiin nyt tämä HBO:n sarja, niin sehän on siinä mielessä aika niin kuin kamala dystopia, että se ei ole kovin kaukana. Meillähän syntyvyys laskee tällä hetkellä ja meillä on Trump presidenttinä ja meillä on äärioikeisto nousussa ja kiväärejä siunataan Yhdysvalloissa ja näin edelleen, että se on aika osuva monelta kohtaa.
Niin, todellisuus tietenkin polarisoituu, mutta sitten ehkä kirjallisuus siitä ärhäköityy pikemminkin.
Joo. Niin, toi syntyvyys on semmoinen vähän niin kuin isompi ehkä keskustelun aihe, että mä en itse pidä sitä kauhean. Että kyllähän täällä ihmisiä piisaa täällä maapallolla, että ei ole kysymys siitä, mutta että kysymys on ehkä silleen, että kysymys on jostain niin kuin kapitalismista eikä, tai tästä systeemistä eikä siitä, että ihmiskunta olisi niin kuin sukupuuton partaalla.
Kyllä. Ehkä se on myös sitä sellaista biologisen vanhemmuuden ihannointia, mitä juuri nämä lifestyle-sisällöt meillä myös tarjoavat, eli sinun näköinen lapsi. Sinun lapsi, jonka sinä olet tehnyt valitsemanasi aikana ja joka on sellainen kuin sinä haluat ja joka on tarpeeksi sinun näköinen mielellään myös sitten. Niinhän semmoiseen kuvioon aika huonosti istuu sitten tämmöinen ajattelu, että otetaan jostain köyhemmästä maasta sitten meillä ihmisiä täyttämään tätä meidän kestävyysvajetta, kun meillä vanhusten talot täyttyy ja synnytyssairaalat sitten ovat tyhjillä. No niin, olipas nyt tässä meni aika niin kuin laajalle skaalalle. Mutta nyt kun tässä ollaan puhuttu näistä äitimyytestä pian tunti, niin kysyn teiltä tässä kohtaa, että onko ylipäätään hedelmällistä keskustella vuonna 2018 kirjallisuuden naiskuvasta?
Kyllä, mun mielestä siinä missä muistakin aiheista. Että ei sekään pajatso mielestäni tyhjene.
Ei mustakaan. Ei se pitää keskustella, kirjallisuushan on siitä ja taide niin kuin usein pystyy nopeammin niin kuin, tiivistämään jotain ajasta, kertomaan, löytämään jotain semmoisia näkökulmia, jotka ei ole tieteellisesti kestäviä, mutta että josta voi saada niin kuin, paljon tietoa niin kuin ajassa elävät ihmiset ja näin, että kyllä se ehdottomasti naiskuvaakin kannattaa miettiä siinä kuin muutenkin ihmiskuvaa ja muita kuvia.
Ja ylipäätään edustuksellisuutta, kyllä. Että minkälainen se kirjo on, minkälaisia naisia meillä on taiteessa, keiden ääni siinä kuuluu.
Nyt haluan tähän loppuun kertoa nopeasti tämmöisen naiskuva-asian. Miltä kuulostaa teidän mielestänne, Marjo Niemi ja Tytti Rantanen, se, että Mattel on nyt julkaissut tällaiset uudet Barbie-nuket? Amelia Earhartin näköinen nukke, eli lentäjänukke. Sitten löytyy Frida Kahlo, taiteilijanukke. Täällä on Wonder Woman -seikkailun ohjannut Patty Jenkins -nukke löytyy. Näitä on useampi. On tieteentekijöitä, urheilijoita, taiteilijoita. Minkälaisia tunteita tämä herättää teissä?
Musta on mahdollisuus, mutta mä katsoin sitä niiden kuvaa, niin niillä oli hirveän rimpulat kädet. Mä olin siitä vähän huolissani.
Niillä urheilijoilla. Tai kaikilla.
Kaikilla.
Niin, pitää olla kuitenkin joku sellainen Barbie-tunnistettavuus siinä. Mä en ole ehtinyt ajatella, mä näin tänään sen tuolta jostain internetin syvyyksistä, että tällainen on tullut. Mä en niin kuin tiedä, mun mielestä lapsen mielikuvitus on niin kuin rajaton ja esikuviakin alkaa olla aika hyvin. Mutta ei se nyt paha asia ole. En mä mitenkään hermostunut tai että ajattelin, että tämä olisi nyt huono. Hyvä. Varmaan enemmän aikuiset niitä nyt ostelee kuin lapset tällä hetkellä.
Tämän Barbieja valmistavan Mattelin Lisa McKnight, joka vastaa tästä kansainvälisestä brändistä Barbie-nukkien, hän sanoi, että sellaista, mitä lapsi ei näe, ei voi lapsi tavoitella. Kuulostaahan se hienolta.
Niin,
okei.
Ja nyt on varmaankin jo, ikävä kyllä, aika lopettaa tämä naistenpäivän lähetys. Suuri kiitos teille, Marjo Niemi ja Tytti Rantanen.
Kiitos.
Ja lämmin kiitos myös Saara Turuselle ja toimittaja Anna Tulustolle. Tämä, kuten aiemmatkin lähetykset, voi kuunnella Yle Areenassa. Ja huomenna perjantaina me olemme Helsingin ytimessä Musiikkitalolla. Ohjaksissa on Pietari Kylmälä. Helsingin Kansalaistorin laidalla Pietarin vieraina ovat esseisti ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Silvia Hosseini, multimediataiteilija Nastia Säde-Rönkkö ja copywriter ja yrittäjä Jussi Turala.